អបឋមដោយដៃថាតអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំមេគង្គម៉ាឃីតទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាព
ជាមិត្តសួរអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1
រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារី
គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ចប់បេសកកម្មតាមដានលើកំណែតម្រង់កាបូឈ្នោតនៅកម្ពុជា មានជនភៀសខ្លួនតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលស្ម័គ្រចិត្តមកនៅកម្ពុជាជាផ្លូវការតំណាងរាជបកប្រឆាំងទាត់ចោលការពន្យល់តាមខ្សែវីដេអូ ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិរុស្ស៊ីសន្យាផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកំទេចក្រុមជីហាត ជប៉ុនប្រកាសទឹកប្រាក់ 110,000,000 ដុល្លារសម្រាប់វិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី
RFI
ក្រុមការងារបេសកកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីវីយ៉ូហ្គូសាតូនាយកទទួលបន្ទុកប្រធានប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មតាមដានលើកំណែតម្រង់កាបូឈ្នោតនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី 19 រហូតដល់ថ្ងៃទី22ឧសភានេះក្រុមរយៈពេល4ថ្ងៃនៃការស្នាក់នៅកម្ពុជាលោកស៊ីវីយ៉ូហ្គូសាតូបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកាបូឈ្នោតតំណាងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាកំណែតម្រង់កាបូឈ្នោតនៅកម្ពុជាពិសេសគឺការបង្កើតច្បាប់ចំនួន 2 គឺច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកាបូឈ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីកាបូឈ្នោតជ្រើសតាំងដំណើររាសហភាពអឺរ៉ុបបានវាតម្លៃជាបឋមថាកំណែតម្រង់នៃកាបូឈ្នោតនេះបានផ្ដល់នូវកាលានុវត្តភាពដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួយអ្វីខ្លះលើការងាររបស់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាសូមស្ដាប់
នេះបាទតើសារតែពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាសំខាន់បាទពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់បាទការអនុម័តបាទច្បាប់ពីរសំខាន់ទី1គឺច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទី2គឺច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការជ្រើសរើសជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅកម្ពុជា
We welcome you particularly
the bipartisan for ការធ្វើការអនុម័តច្បាប់សំខាន់ទាំងពីរនេះហើយជាពិសេសគឺស្មារតីនៃការធ្វើការរួមគ្នារបស់គណៈបកទាំងពីរហើយយើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថាស្មារតីនេះបាទស្មារតីនេះនៅតែបន្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតទៅទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបបាទធ្វើការបង្កើតកោជោបថ្មីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាធានាអំពីការដាក់បញ្ចូលគ្នាប្រយោជន៍បានភាពក៏ដូចជាវិធីរបស់ស្ថាប័ននេះដើម្បីធ្វើឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានទំនុកចិត្ត
ចាអរគុណសំណាប់ដែលបានរៀបចំប្រសាសអំបញ្ញប្រសាសរបស់លោកសិវិយោគូសាតូអំបញ្ញមិញបន្ទាប់ពីទទួលបានភ្លើងខៀវពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាកន្លងទៅនៅពេលនេះក្រុមការងារផ្នែកជនភៀសខ្លួនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងរៀបចំនីតិវិធីនិងកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន4នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តមកតាំងទីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណែកក្រដៅក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងមកដល់កម្ពុជានៅពេលណាវ៉ាន់សុគន្ធាជូនព័ត៌មាន
បរិមាណនៃការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនក្រុមទី1ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការហើយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគឺការពីថ្ងៃពុធប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន4នាក់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជូនថាការព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានកើតឡើងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីក្នុងការបញ្ជូននិងទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 1,000 នាក់ពីកោះណូរូមកតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26កញ្ញាឆ្នាំ2014កន្លងទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការតវ៉ាប្រឆាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ស្រុកធ្វើឲ្យបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចុះហត្ថលេខារួចរាល់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាជំទាស់តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការប្រមូលផ្តុំគ្នាពីសំណាក់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែបន្តកើតមានក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងការទទួលយក ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតសតគឺបានធ្វើឡើងជាថ្នូរទៅនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន30ដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាការឆ្លើយតបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទាត់ចោលការលើកឡើងនេះហើយថាការព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនគឺធ្វើឡើងតាមកាតព្វកិច្ចដែលកំណត់នៅក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិព្រមទាំងស្របតាមច្បាប់ជាតិផងដែរមួយវិញទៀតការបញ្ជូននិងការទទួលយកជនភ hơi việc kỳ tầng bí ai cài prae rưu rùm lê kết bồn priêng nụ bán đòi chú nằm nâng môn tầm mùi khai. Còn nụ chuẩn việc khuôn mô bí bồ tế Australia ách mô rù nâng mùi chân nằm nè Campuchia krom ca tùm nộp bầm rong bí rọt tháp bí bà Campuchia nâng Australia môn nâng xâm lạ chết trả chanh rù 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 nâng bần tò tiết nè Campuchia. Bà
ឬងរ៉ៃតាតងនឹងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាហាក់ស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅវិញក៏ប៉ុន្តែការពីអំឡុងពេលកណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅថ្មីៗនេះបណ្ដាញព័ត៌មាននានារបស់អូស្ត្រាលីបានទម្លាយព័ត៌មានស្ដីពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាជាថ្មីនោះគឺជនភៀសខ្លួនចំនួន10នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21មេសាយ៉ាងណាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលស្ម័គ្រចិត្តមកកម្ពុជានៅតែស ហើយការប្រឆាំងនៃការមកដល់ក៏លោកមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យដឹងផងដែរ
តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានច្រានចោលការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបានពន្យល់បកស្រាយដល់សាធារណជនបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅចំណុចខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមរយៈខ្សែវីដេអូជិតមួយម៉ោងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីភាពច្បាស់លាស់នៃការការពារព្រំដែនកម្ពុជានិងការកំណត់ព្រំដែនជាក់លាក់ជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែតំណាងរាជបកប្រឆាំងនៅតែត្រូវការវត្តមានតំណាងរដ
ញថាខ្សែវីដេអូរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញពីការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថាមិនអាចទទួលយកបានទេលោកអ៊ុំសំអានបានហៅការពន្យល់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈខ្សែវីដេអូនេះថាមានការបំភ្លឺការពិតច្រើនដូចជាករណីផែនទីជាដើមអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបកស្រាយពន្យល់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមរយៈការបង្ហាញវីដេអូវេទិកាតុកមូលមួយមានរយៈពេលជាង40នាទីវីដេអូតុកមូលនោះមានវាគ្មិន3រូបគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានិងលោកកែវរេមីតំណាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយសម្របសម្រួលដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្សែវីដេអូដែលបានថតទុកនិងសម្រិតសម្រាំងរួចហើយនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់កាសែតនិងចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញជាមួយគ្នានេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានអះអាងថានឹងនៅតែប្រកាន់ជំហរកោះហៅលោកហៅណាំហុងនិងលោកវ៉ាកំហុងទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងសភាពេញអង្គដដែលបើទោះណាជាមានការបកស្រាយតាមរយៈខ្សែវីដេអូនាពេលនេះទៅហើយក៏ដោយលោកថាក្នុងដំណាក់កាលនេះកំពុងតែស្វែងរកហត្ថលេខាពីសមាជិកសភាបន្ថែមដើម្បីស្នើឲ្យមានការកោះហៅម្យ៉ាងទៀតលោកតំណាងរាស្ត្របញ្ជាក់ថាលោកគាំទ្រនឹងរងចាំមើលមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីលើករឿងនេះទៅជជែកជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈវប្បធម៌សន្តានាទ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតាមរយៈខ្សែវីដេអូមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់គណៈបកណាឬបុគ្គលណាទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1979ក្រោយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហម រដ្ឋាភិបាលតែងធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា
លោកកុំវិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានអះអាងថាការប្រមូលពន្ធនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺអាស្រ័យលើការផ្លាស់ប្តូរអេរិយាបទរបស់មន្ត្រីរាជការនៃស្ថាប័នរបស់លោកទើបធ្វើឲ្យចំនួនថវិការដ្ឋកើនឡើងពី 15%ទៅ20%ក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏ជួបការលំបាកខ្លះក្នុងការប្រមូលលើអចលនទ្រព្យសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការបញ្យល់បន្ថែមរបស់លោកកុំវិបុលបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដើម្បីត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកាលពីម្សិលមិញ
ខ្វះខាតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សហគមន៍កម្មជាតិនៅការប្រមូលចំណូលនៅលើការទីមួយដីទំនេរមិនបានប្រើប្រាស់ដែលកន្លងទៅយើងមានការពង្រឹងនៅក្នុងការប្រមូលនេះក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរមិនមែនមន្ត្រីជាក់លាក់ខាងពន្ធដារទាំងនោះទេគឺការសហការអំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឧទាហរណ៍ថាលោកនៅស្រុកប្រាំងមានដីម្ដុំនៅកំកែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាក្នុងការប្រមូលចំណូលដីទំនេរបានប្រព័ន្ធនេះវាត្រូវចាក់ចងទៅម្ចាស់ចំណាក់ស្រុកនៅស្រុកប្រាំងដែលយើងអត់បានទទួលព័ត៌មានអីជាច្បាស់លាស់ពីនៅស្រុកប្រាំងមកផងហើយជាទុកចំណេរចោលយូរយ៉ាងទៅបាទដូច្នេះអ្នកខ្លះនៅពេញឧទាហរណ៍តែពេញដីនៅតាមខេត្ត ហើយដែលយើងពុំមានសាយខានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការពីដំណងទុនអចលនទ្រព្យឬក៏ពុនដីធីមហន្តរបស់ហ្នឹងដូច្នេះវាត្រូវមានការសហការរួមគ្នាទាំងអាជ្ញាធរគ្រប់ទាំងទាំងអស់
ចាសអរគុណអាមីដែលបានរៀបចំសម្លេងអំបញ្ញមិញដល់ហើយក្រុមការងារពិសេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់បានរកឃើញគ្រាប់បែកប្រភេទ MK81 គីឡូក្រាមនៅក្រោមបាតទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាម្សិលមិញលោកហេងរតនាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់បានលើកឡើងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមការងារពិសេសរបស់ស៊ីម៉ាក់បានយកបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈដែលជាជំនួយរបស់សាលាអាមេរិកយកមកអនុវត្តនៅក្នុងគម្រោងដោះមីនក្រោមទឹកនេះ ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវដោះមីនក្រោមទឹកនៅកម្ពុជាមិនមែនទៅតែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលនេះនោះទេគឺត្រូវបានធ្វើឡើងជាយូរមកហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាននាក់លឿងក្រុមការងាររបស់ស៊ីម៉ាក់ស្រាវជ្រាវដោះមីនបានជាង4000គ្រាប់ដែលមានទាំងនៅក្នុងទឹកច្រាំងទន្លេនិងលើកោកផងដែរដោយឡែកក្រុមការងារពិសេសរបស់ស៊ីម៉ាក់ដែលទៅតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជំនួយជាថវិការួមទាំងសម្ភ ហើយត្រូវបានទម្លាក់ជាក្រុមបែករបស់អាមេរិកហើយត្រូវបានទម្លាក់ច្រើនមកលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1960រហូតដល់ដើមឆ្នាំ1966ចិតសិបប្រាំហើយការទម្លាក់ច្រើនខ្លាំងគឺនៅចុងឆ្នាំ1966និងដើមឆ្នាំ1966ចិតសិបប្រាំក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមអាមេរិកគ្រាប់បែកដែលអាមេរិកបានទម្លាក់មកលើកម្ពុជាមាន2លានប្រាំពីរសែនតោនហើយក្នុងនោះមានគ្រាប់បែកចិនតោនប្រមាណជា15លានប្រាំសែនគ្រាប់ដែលត្រូវបានទម្លាក់នៅលើទីតា លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរដ្ឋធានីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅបានទទួលដំណឹងល្អមួយដែលលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែវាយដណ្ដើមដែនដីមួយភាគធំនៅអ៊ីរ៉ាក់និងនៅស៊ីរីចំណុចនេះប្រៀបបីដូចជាការចំអកមួយដែលរុស្ស៊ីធ្វើដាក់អាមេរិកព្រោះថាអាមេរិ
ដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើចំនួននោះនឹងធ្វើឡើងទៅតាមរបៀបណានោះលោករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគ្រាន់តែបានប្រាប់ថារុស្ស៊ីនឹងផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយោធាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការសន្យាផ្ដល់ចំនួនយោធាដល់អ៊ីរ៉ាក់នេះពេលនេះគាត់ជួនក្នុងពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹក ាំការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបបរាជ័យហើយមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមជីហាថមថយនោះទេជាក់ស្ដែងក្រុមជីហាទើបបានវាយប្រហារបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងលិចអ៊ីរ៉ាក់និងជាពិសេសក្រុមនេះទើបបានវាយដណ្ដើមបានក្រុងប៉ាល់មៀដែលជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្ថិតក្នុងទឹកដីស៊ីរីថែមទៀតផងរុស្ស៊ីព្រមជួយអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងពេលនេះគឺប្រៀបដូចជាចំអកឲ្យអាមេរិកដូច្នេះដែរថាធ្វើអន្តរាគមន៍តាមផ្លូវអាកាសមិនបានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាមិញក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកកាសែតលោកពូទីនបានទាំងលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងវិស័យរ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលគិតជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកពូទីនបានថែមទាំងនិយាយតិទៀនដោយប្រយោលទៅលើអន្តរាគមន៍យោធារបស់អាមេរិកក្នុងការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសាដាមហ៊ូសេនកាលពីឆ្នាំ2003លោកពូទីនថាដោយសារតែបែបនេះហើយទើបអ៊ីរ៉ាក់ធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវររហូតដល់សប្តាហ៍នេះមួយវិញទៀតការសន្យាធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីក៏ធ្វើឡើងដោយសាររុស្ស៊ីចង់យកមុខយកមាត់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ីរ៉ង់មានទឹកមាត់ប្រៃជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាក្រុមអ៊ីស្លាមឈីអ៊ីតដូចគ្នាប្រធានាធិបតីពូទីនបានលើកឡើងផងដែរថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាដៃគូចំណាស់ដែលមិនអាចបោះបង់បានក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពនៅតំបន់ដើមបូព៌ាទាំងមូល
ក្រុមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានជោគជ័យវាយចូលកាន់កាប់បានទាំងស្រុងទីក្រុងបូរ៉ានបាល់មៀរបស់ប្រទេសស៊ីរីបាល់មៀររដ្ឋធានីបូរ៉ានអាយុជាង 2,000 ឆ្នាំនៅប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូចាត់ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកខាងមនុស្សជាតិគួរជម្រាបជូនថាប្រធានអង្គការយូណេស្កូលោកស្រីអេរិណាបូកូវ៉ាក៏បាននិយាយថាការបាត់បង់ទីក្រុងបូរ៉ានបាល់មៀរនេះគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រជាជាតិកោះប៉ាស៊ីហ្វិកទាំង14នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រនេះមេដឹកនាំនៃកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីផ្តើមកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងគោលដៅពិភាក្សាពីដំណើរការអភិវឌ្ឍដែលពួកគេត្រូវការរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះគេតែងតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងដែលមានការចូលរួមផងដែរពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់កន្លងមកមេដឹកនាំកោះប៉ាស៊ីហ្វិកតែងតែបានត្អូញត្អែពីការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនិងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផ្សេងទៀតរួមទាំងព្យុះកំណាច់ផ្សេងផ្សេងដែលជាសញ្ញាគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិតកតងទៅនឹងជប៉ុនដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB នៅបង្កើនទឹកប្រាក់វិនិយោគរៀងៗខ្លួនប្រមាណ 30% បន្ថែមទៀតសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ឧសភាបានប្រកាសគម្រោងវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់$110,000សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលវ៉ាន់សុគន្ធាសូមលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលប្រមុខការទូតកម្ពុជារំលឹកភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទូតបរទេសឲ្យដឹងពីទូនីតិរបស់ខ្លួនបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលអាមៀកនឹងជួនបទពិភាក្សាស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជាងាយធ្វើឲ្យអាមេរិកត្រូវមាត់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកៅឆាយ៉ាសូមចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ជំវិញអង្គការដែលហាមមិនអោយធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកឯនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀមមុផាពីទីក្រុងប៉ារីស
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
បន្ទាប់ពីតំណាងភ្នាក់ងារមួយចំនួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានកោះហៅតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមករំលឹកឡើងវិញនូវទូនីតិរបស់ខ្លួនដែលគោរពតាមធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមុនការកោះហៅមករំលឹកតំណាងទាំងនេះក៏សុទ្ធតែទទួលបានកំណត់ទូតទៀងទាត់ខ្លួនពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសារ៉ាមរិចប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មខ្លាំងជាងគេរហូតដល់ទៅហៅការតិចទៀនថាមានលក្ខណៈប្រហើនខ្លាំងតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅបានជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មខ្លាំងបែបនេះយើងស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់វ៉ាន់សុគន្ធា
ដែលបានស្នើឡើងហើយអនុវត្តឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់មកចតជាមួយសង្គមស៊ីវិលជាការឆ្លើយតបតាមរយៈកំណត់ទូតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញកំណត់ទូតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់តំណាងភ្នាក់ងារទាំងនោះដោយក្រៃរំលឹកពួកគេត្រូវបំពេញភារកិច្ចនៃកម្ពុជាមករំលឹកឡើងវិញពីទូតនីតិរបស់ខ្លួនលោកហៅនំហុងក៏បានចតជាសំណួរជុំវិញការរិះគន់របស់ពួកគេថែមទៀតជុំសួរតើយូនីសេហ្វបានអនុវត្តគោលរូប ចំពោះការជួយតរបស់ក្រសួងការបរទេសទៅកាន់ដំណើរភ្នាក់ងាររបស់ការសហប្រជាជាតិនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានេះវាគឺជាទូនាទីរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនៅពេលដែលមានដំណាងបរទេសបានធ្វើលើពីទូនាទីនិងជ្រៀតជ្រែកចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយដៃថាតអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំមេគង្គម៉ាឃីតទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាព
មហាអំណាចអាមេរិកគិតថាខ្លួនជាបងធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះការរត់ទទួលអាមេរិកនៅភ្នំពេញមិនខ្លាចធ្វើអធិប្បាយលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានោះឡើយប៉ុន្តែកម្ពុជាដល់តូចនេះជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់មហាអំណាចចិនដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកម្រតបការវាយប្រហារនិងតបការវាយប្រហារអាមេរិកណាស់កាប់បញ្ចេញកំណត់ទូតការពីថ្ងៃពុធដៀលថ្មីលោកវីលៀមអ៊ីថូតថ
ំណាចប្រចាំโลกដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរិះគន់ភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Michelle Obama ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីឃោសនាគំនិតដូចផ្ដាំឲ្យកុមារីចូលរៀនថាបោកប្រាស់ព្រោះលោកស្រីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅឲ្យកុមារី10នាក់សម្រាប់រៀននៅឧត្តមសិក្សាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកជ្រើសរើសនិងឧបត្ថម្ភឲ្យរៀនត្រឹមចប់ថ្នាក់ទី12កំណត់ទូតកម្ពុជាថ្ងៃពុធជួនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាសម្លេងផ្ទាល់នៃប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិមកលើគម្រោងច្បាប់មួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលគេសង្ស័យថានឹងអាចរឹតបន្តឹងសេរីភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដែលអាចនាំកម្ពុជាឲ្យដើរខុសពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យទំនាក់ទំនងអាមេរិកកម្ពុជាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាម្យ៉ាងដោយសារកម្ពុជាមានមហាមិត្តចិនដែលប៉ិនប្រសប់ពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូអិនឡាយដែលចង់សម្រន់ក្តីបារម្ភនៃមេដឹកនាំនានាចំពោះលទ្ធិកុម្មុយនីសអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអាហ្វ្រិកក្នុងទីក្រុងបានឌុងឆ្នាំ1955បានតាក់ទាញព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុដោយថ្លែងថាចិនគ្មានបំណងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទេជំនួសពេលនោះបានផ្ដួចផ្ដើមទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិត្តភាពនោះបានធ្វើឲ្យចំណងការទូតអាមេរិកកម្ពុជាពីឆ្នាំ1950មកបត់បែនខ្លាំងផ្ដាច់មេត្រីភាពនៅខែឧសភាឆ្នាំ1965ស្ដារឡើងវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1969ហើយល្អប្រសើរជាមួយសាធារណរដ្ឋខ្មែរពីខែមីនាឆ្នាំ1970ធ្លាក់ដល់កម្រិតសូន្យនៅខែមេសាឆ្នាំ1975ពេលខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយអាមេរិកបានរត់ចោលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975ចិនបានបន្តគាំទ្រខ្មែរក្រហមដែលវៀតណាមរំលំពីអំណាចនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979រហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំទៅរកការបោះឆ្នោតសកលបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993ដែលខ្មែរក្រហមបានធ្វើពហិការជ័យជំនះគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបត្រាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរដ្ឋាភិបាលរាជានិយមកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមិនយូរប៉ុន្មានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះបានដួលរលំដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1997រវាងគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ចិនចាប់ផ្ដើមបង្វែរទិសរកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនសែនរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1997នោះស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអ្វីដែលមហាអំណាចនេះចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រហារដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវចាប់ដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានប្រកាសគាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយយោធាតម្លៃ2,800,000ដុល្លារអាមេរិកឲ្យកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយបានសម្រេចចាត់បិទស្ថានទូតតៃវ៉ាន់ប្រចាំកម្ពុជាតែម្ដងចំណងរវាងចិននិងកម្ពុជាគឺកាន់តែល្អប្រសើរខែមេសាឆ្នាំ2006នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនវែនជាបាវបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាដៃគូសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាច្រើនទៀតចិនបង្កើនជំនួយនិងវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេដោយផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មកសិកម្មសុខាភិបាលយោធានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស ក្រុមឆ្នាំ2012ការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាបានកើនដល់ប្រមាណ1.41លានដុល្លារអាមេរិកចំនួននិងកម្ចីឥណទានគឺមានប្រមាណជា2.41លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំដដែល ថ្មីបាននៅចំពោះមុខម្ចាស់ជំនួយឯទៀតរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងសរសើរជំនួយចិនថាគ្មានលក្ខខណ្ឌក៏នៅឆ្នាំ2012ជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហលំអៀងទៅរកចិនកាន់តែច្បាស់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាក់ទងនឹងចំនួនដែនសមុទ្រដែលនៅក្នុងនោះសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដូចជាហ្វីលីពីននិងវៀតណាម កំពុងប្រឈមមុខនឹងចិនខ្លាំងបន្ទាប់មកក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាខែកក្កដាឆ្នាំ2013សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធលទ្ធផលផ្លូវការដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាញ់នៅពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានគ្រប់គ្រងនិងអបអរសាទរលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្មីទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីកម្ពុជាទំនងជាធ្លាប់បានបោះដៃទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនដងដែរ ព្រោះមេដឹកនាំកម្ពុជាតែងតែជឿថានយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតនិងសិល្បៈនៃការថ្លឹងទម្ងន់មហាអំណាចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺជាមធ្យោបាយល្អប្រសើរសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនេះមានស្ថិរភាពសន្តិសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកស្រីហ៊ីឡារីឃ្លីនតុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2010ក៏បានក្រើនរំលឹកផងដែរថា កម្ពុជាមិនគួរបណ្តោយខ្លួនឲ្យពឹងផ្អែកលើជំនួយចិនខ្លាំងពេកទេគួរស្វែងរកប្រភពជំនួយឲ្យបានច្រើននិងកសាងនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏តែងតែបានថ្លែងជារឿយៗផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរទុកចិត្តមហាមិត្តទាំងឡាយរបស់ខ្លួនពេកទេព្រោះកម្ពុជាត្រូវគ្រប់គ្រងវាសនាអនាគតដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះចាត់តាំងពីឆ្នាំ2008មកសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីអាមេរិកកម្ពុជាគឺផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាលអប់រំអភិបាលកិច្ចនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាគឺសំដៅការប្រឆាំងភេរវកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សការកសាងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការកម្ចាត់អំពើពុករលួយការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស និងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជន់រងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងនេះក្តីចរិតជាបងធំរបស់មហាអំណាចទឹកចិត្តមនុស្សអាចបង្កជាការខកចិត្តនឹងអាមេរិកហើយដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងនិងប្រោបដាច់ការពារផលប្រយោជន៍ចិនទាំងនៅលើឆាកតំបន់ទាំងនៅលើឆាកពិភពលោកព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual Barang AFE
ទេសនាព្រឹត្តិការពិភពលោកបីថ្ងៃមុនគឺថ្ងៃអង្គារទី16ឧសភាសភាដូម៉ារុស្ស៊ីបានក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គពិភាក្សាជាលើកទី3លើកប្រាច់ព្រាត់បានអនុម័តដាក់ស្រេចជាស្ថាពរគម្រោងច្បាប់ដែលបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរហាមមិនឲ្យដំណើរការឡើយអង្គការបរទេសណាដែលរត់រុស្ស៊ីមិនប្រាថ្នាឃើញនៅលើដែនដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះយើងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់កែឈ្យាពីទីក្រុងមូស្គូ
មុននឹងចូលជាធរមានដោយការចុះហត្ថលេខានៃប្រធានាធិបតីគម្រោងច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តដែរដោយព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែជាទូទៅតាមដែលគេអាចសង្កេតឃើញសភាជាន់លើរមែងយល់ព្រមតាមសភាឌូម៉ាដែលជាសភាជាន់ក្រោមតែវត្តការពិភាក្សាក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាទូទៅច្រើនតែមានលក្ខណៈជាទម្រង់ការប៉ុណ្ណោះតើអ្វីទៅជាអង្គការដែលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនប្រាថ្នាឃើញនៅលើដែនដីខ្លួន ធរមាននៃច្បាប់នេះចែងថាអង្គការបែបនេះគឺអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលពំនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីដល់គ្រឹះមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ីដល់សមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីការសន្និដ្ឋានអំពីអង្គការបរទេសដែលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនប្រាថ្នាឃើញនៅលើដែនដីខ្លួនគឺធ្វើដោយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាឬដោយបណ្ដាអនុប្រធានរបស់គាត់តាមផ្លូវសម្រាប់យោបល់ជាមួយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី ហើយការលុបទៅវិញសេចក្តីសន្និដ្ឋាននោះក៏ធ្វើតាមសន្តិភាពនេះដែរចំណែកបញ្ជីឈ្មោះអង្គការដែលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនប្រាថ្នាឃើញនោះគឺចងក្រងដោយក្រសួងយុតិធម៌រួចបន្ទាប់មកប្រកាសជាសាធារណៈ ច្បាប់ដែលមានហាមមិនអោយធ្វើសកម្មភាពមិនអោយបង្កើតមិនអោយបើកនៅលើដែននៃរុស្ស៊ីជាសាខាអវ័យណារបស់អង្គការដែលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនប្រស្នាឃើញព្រមទាំងហាមមិនអោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អង្គការនេះចំណាដែលថាមិនប្រស្នាឃើញដែលរដ្ឋរុស្ស៊ីក៏មានន័យថាអង្គការនោះមិនអាចផ្ទេរប្រាក់ឬធនធានណាផ្សេងឆ្លងកាត់តាមធនាគារដោយក្នុងរឿងនេះធនាគារមានភារកិច្ចត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះទៅស្ថាប័នជាតិខាងតាមដានចរាចរណ៍លុយហើយស្ថាប័ននេះពីចំណាយខ្លួនត្រូវរាយការណ៍ទៅមហាអាយកានិងក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងករណីបើឆែកឆេរទៅឃើញថាអង្គការនោះមានលុយផ្ញើទុកក្នុងធនាគារនោះច្បាប់ដែលមានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទុកលុយនោះទុកតែម្ដងអំពីនីតិទទួលខុសត្រូវចំពោះការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់អង្គការដែលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនប្រកាសណាឃើញអាជ្ញាធររុស្ស៊ីអាចប្រន់ទារបុគ្គលិករបស់អង្គការបែបនេះតាំងពីតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យរហូតដល់កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដល់6ឆ្នាំឯណោះរីឯបុគ្គលិកបរទេសគឺអាចត្រូវហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតឡើយករណីប្រាក់ពិន័យគឺតាមអត្រាបច្ចុប្បន្នគឺដូចតទៅសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលគឺពី100ដល់300ដុល្លារសម្រាប់អ្នកមុខអ្នកការគឺពី400ដល់1000ដុល្លារសម្រាប់នីតិបុគ្គលគឺពី1000ដល់2000ដុល្លារបើជួនល្មើសច្បាប់ស្រាប់តែត្រូវអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់បានដល់ទៅ2ដងក្នុង1ឆ្នាំនោះប្រាក់ពិន័យនឹងវាត់ដល់ពី6000ទៅ10000ដុល្លារទល់នឹងរូបគេក៏នឹងមានកសាងឡើងជាសំណុំរឿងព្រំមិនទាន់ដែលអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីរយៈពេល2ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសម័យជួនស្ម័គ្រចិត្តឈប់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់អង្គការដែលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនប្រាថ្នាឃើញនោះគឺគេគេចផុតពីសំណុំរឿងព្រំមិនទាន់ជាការកត់សម្គាល់គម្រោងច្បាប់ដែលសភាឌូម៉ាបានអនុម័តនោះគឺដាក់ចេញដោយគណៈបកជាតិនិយម LDPR ដែលមាន56អាសនៈនិងដោយគណៈបកប្រទេសរុស្ស៊ីយុតិធម៌ហៅថាបកសង្គមនិយមបែបថ្មីដែលមាន64អាសនៈក្នុងសភាជាន់ក្រោមនោះដែលសរុបទៅមានអាសនៈចំនួន450តាមពួកអ្នកតំណាងរាជរុស្ស៊ីមូលហេតុដែលញ៉ាំងឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះគឺដើម្បីខាខាំងអង្គការប្រចាំប្រទេសណាដែលអមិត្តដែលដោយធ្វើការនៅរុស្ស៊ីតាំងគោលដៅបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយនៅរុស្ស៊ីតាមវិធីបំបាស់រលកហៅថាបដិវត្តមានពណ៌ផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយផ្ទុករបបដៃជើងខ្លួនឲ្យកាន់អំណាចដកខ្លួនចេញពីក្រោមឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីដោយតែធ្លាប់កើតមានទៅហើយក្នុងរដ្ឋឯករាជ្យនៃអតីតសហភាពសូវៀតបែបយ៉ាងនៅសូកស៊ីក្នុងឆ្នាំ2003និងនៅអ៊ុយក្រែនមុនដំបូងក្នុងឆ្នាំ2004រួចបន្តមកក្នុងឆ្នាំ2014រីឯអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនាំគ្នាទីទៀនគម្រោងច្បាប់នោះទេតើជាស្ដែងអង្គការ Amnesty International ចាត់ទុកច្បាប់រុស្ស៊ីនេះថាជាវគ្គថ្មីនៃការបង្ក្រាបពំប្រមមានដូចទូននឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតាមមតិគេច្បាប់នេះងាយបកស្រាយដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីសម្រាប់ធ្វើសរសៃសហគ្រាសបរទេសយ៉ាងណាមិញមហាអយ្យការអាចចាត់ទុកអង្គការបរទេសនេះឬនោះតាមទំនឹងចិត្តខ្លួនថាជាអង្គការដែលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនប្រាថ្នាឃើញដោយមិនបាច់ដាក់សំណុំរឿងនេះឆ្លងកាត់ក្រសួងយុតិធម៌តាមការបំភ្លឺឲ្យដឹងនៃលោកកម្លាំងនេះរុស្ស៊ីអាឡិចសាន់ដឺតាំងណាស្គីច្បាប់នេះជាវិធានការមួយដាស់ស្មារតីសហគ្រាសបរទេសដែលរកស៊ីនៅរុស្ស៊ីឲ្យជាប់ដៃរវល់តែបញ្ហារកស៊ីបានហើយកុំលូកដៃលាយឡំនឹងរឿងនយោបាយជាការកត់សម្គាល់ច្បាប់នេះតាមធាតុពិតដែលមានគឺបង្ក្រប់ទៅលើច្បាប់អនុម័តកាលពី3ឆ្នាំមុនដែលតម្រូវឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលទទួលហិរញ្ញប្បទានពីបរទេសសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅរុស្ស៊ីចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសតាមទួលេខក្រសួងយុតិធម៌ភ្នាក់ងារបែបនេះឥឡូវនៅរុស្ស៊ីមានចំនួន42ហើយ
ដាវិសុបារាំង AFE ពិភពលោកឋិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក
ទស្សនៈសារព័ត៌មាន
តើអត្ថបទកសែតសំខាន់សំខាន់ដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ញឹមសុផល
ប្រតិកម្មប្រមុខការទូតជុំវិញការរិះគន់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវកសែតកោះសន្តិភាពឡើងជាចំណងជើងនៅទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះក
ោះសន្តិភាពចុះផ្សាយថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ឧសភាបានកោះអញ្ជើញតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ UNICEF អង្គការមូលនិធិប្រជាជននិងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសមភាព gender និងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីប្រចាំនៅភ្នំពេញមកបំភ្លឺករណីតំណាងទីភ្នាក់ងារទាំងនេះបានទីទានរដ្ឋាភិបាលចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពួកគេគោរពមាត្រា2នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគោរពអាណត្តិរបស់ខ្លួនកសែតបានបន្តរៀបរាប់ពីការពន្យល់របស់លោកហៅណាំហុងពីផ្លូវច្បាប់និងស្ថានភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារាប់ពាន់ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីនៅទូទាំងប្រទេសកសែតកម្ពុជាថ្មីក៏មានចំណងជើងធំជាងគេដែរលើប្រធានរឿងនេះដោយកសែតដាក់ថាលោកហៅណាំហុងមានប្រសាសន៍ថាបើអំពើភេរវកម្មកើតឡើងក្រោមស្លាក NGO តើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវរាជអរិយស្មីកម្ពុជាវិញបានលេងចំណងជើងធ្ងន់បន្តិចថាក្រសួងការបរទេសប្រមានតំណាងភ្នាក់ងារចំនួន4របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាផ្លាយពីអ្វីដែលកសែតដតេចុះផ្សាយរាជស្មីកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបទសម្ភាសរបស់លោកហៅណាំហុងដែលបានប្រាប់អ្នកកសែតផងនិងចុះផ្សាយកំណត់ទូតជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសផងដែលសរសេរទៅកាន់តំណាងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង4ដែលមានខ្លឹមសារណែនាំនិងដាស់តឿនអំពីសកម្មភាពរបស់តំណាងភ្នាក់ងារទាំងនោះដោយបានធ្វើខុសនឹងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយគ្នានេះដែរកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យចំណងជើងលើប្រធានរឿងនេះថាលោកហៅណាំហុងរិះគន់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4កសែតបានចុះផ្សាយពីអ្វីដែលជាខ្លឹមសារដូចដែលកសែតខ្មែរនានាសរសេរដែរតាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងព្រមទាំងរំលឹកថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាវីលៀនអ៊ីថតនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4កន្លងមកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញលើការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ត្រឹមត្រូវដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិលើពីនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានលើកយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយលើគេហទំព័រការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបញ្ជាក់ថានាយកទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ជាថ្មីថាទីភ្នាក់ងារធ្វើសកម្មភាពក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនហើយលើកឡើងជាថ្មីពីការផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះកិច្ចសន្តិភាពជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលអំពីច្បាប់ដ៏សំខាន់នេះរីឯអង្គការ UNICEF វិញត្រូវកាសែតស្រង់ខ្លឹមសារមកចុះផ្សាយថាស្វាគមន៍ចំពោះការបើកការសន្ទនាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអំពីច្បាប់ដ៏សំខាន់នេះគណៈស្ថានទូតអាមេរិកនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្រៅពីនេះប្រធានរឿងដែលធំមួយទៀតហើយកសែតខ្មែរនាំគ្នាចុះផ្សាយព្រមគ្នានោះគឺសោកនាដកម្មនៃគ្រួសារមួយនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដ៏ប្រឡាយដែលធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសារមានគ្នា4នាក់ស្លាប់ទាំងអស់អគ្គិភ័យដែលបានកើតឡើងនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីក្រុងភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញត្រូវកសែតឲ្យចំណងជើងស្រដៀងគ្នាថាមួយគ្រួសារស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារភ្លើងឆេះផ្ទះនេះបើតាមរាជស្មីកម្ពុជានៅពីលើក្តារមឈូសចំនួន4ដាក់តម្រៀបគ្នានិងមានរូបថតអ្នកស្លាប់ផងនោះកសែតកោះសន្តិភាពដាក់ចំណងជើងថាឪពុកម្ដាយនិងកូនស្រីតូចៗ2នាក់ស្លាប់ក្នុងអណ្ដាតភ្លើងរីឯភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញដូចគ្នាដែរបានយករូបភាពនៃពិធីបុណ្យសពរួមនៃសមាជិកគ្រួសារនេះដាក់នៅទំព័រមុខតាមរយៈចំណងជើងអគិភ័យឆាបឆេះស្លាប់មនុស្សមួយគ្រួសារនិងផ្ទះ3ខ្នងទៀតកសែតសរសេរមិនខុសគ្នាទេពីឃាតករអត្តមេត្តាហើយដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុតគឺទុស្សេចរន្តអគិសនីបន្ថែមពីនេះវាកាន់តែអាចធ្វើឲ្យអគិភ័យឆេះរាលដាលលឿនបំផុតដោយជាករណីផ្ទះដែលរងគ្រោះនេះជាដើមដែលមានលក់សាំងនិងគ្រឿងចាប់ហុយជាច្រើនគឺសុទ្ធសឹងជាគ្រឿងឆេះក្រៅពីនេះកសែតខ្មែរប្រចាំថ្ងៃសុក្រក៏មានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងជាច្រើនទៀតដូចជាជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលី4នាក់ព្រមមករស់នៅកម្ពុជាការរកឃើញគ្រាប់បែកប្រភេទ MK82 មួយគ្រាប់នៅក្នុងទន្លេដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនស៊ីម៉ាក់អ្នកទោស4នាក់រត់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងលាក់នឹងឡាក
់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងសិល្បៈ
បកកខ្មែរនៅទីក្រុងប៉ារីសបានជ្រៀតយកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ឧសភាសប្តាហ៍មុនដើម្បីរៀបចំពិធីសំពះគ្រូដែលជាទំនៀមទម្លាប់ធ្វើជាប្រចាំរបស់អ្នករាំរបាំបុរាណខ្មែរសមាគមខ្មែរចំនួន3នាំមុខដោយសមាគមរបាំបុរាណខ្មែរបេសីកាដែលធ្វើការខាងបណ្ដុំបណ្ដាលរបាំបុរាណខ្មែរនៅអ៊ីលដឺហ្វង់បានរួមគ្នារៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យសំពះគ្រូនៅផ្ទះខ្មែរក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអ្នកគ្រូសវ័យមកពីសមាគមបេសីកាជាគ្រូធំដែលសបារាំងនិងខ្មែរចូលសំពះនិគុណយេសាបជការរបស់ឈិបុផាដែលបានទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅកន្លែងសំពះគ្រូនោះ
សូមយើងអញ្ជើញហនុមានកំហែងបណ្ដាលមានមហាអេសីធំអេសីអគីណេតអេសីថ្មិចណេតអេសីភ្នែកគោអេសីភកមន់អេសីមនីដេជោអេសីតបោះយើងមកទាំង108អង្គទាំងប្របាទកងជុំប្របាទកងពន់ខ្ញុំបាទសូមយើងអញ្ជើញគ្រូធំគ្រូតូចសូមអញ្ជើញក្រុមគ្រូសំភោគ្រូរនាតឯកគ្រូរៀធំគ្រូស្រឡៃគ្រូកងធំគ្រូកងតូចគ្រូសំស្គធំនិងសូមអញ្ជើញរៀបកំពន់ព្រះវិទុះរៀមអេសូមនីមេខលាអប្សរាទេពធីតាហនុមានស្វាសស្វាខ្មៅគ្រុឌពិភេកហរាលើក្តាឈ្នួនអ្នកគ្រូលោកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សស្រីប្រុសទាំងឡាយបានរៀបចំគ្រឿងដង្វាយនៅទីនេះមានបង្អែមចំអាបនិងផ្លែឈើគ្រប់មុខដាក់ទុកឆ្វេងស្ដាំតាមចំណាំតាមបុរាណមកសូមលោកយាងមកទទួលយកតាមព្រះរាជអរិយ័យគ្រប់អង្គទាំងសូមផ្សាយភ្លេងសាធុការ
ពិធីសំពះគ្រូនេះជាប្រភេទមិនមែនជាប្រពុតសាសនាទេជាប្រម៉ាញ់សាសនាអ្នកល្ខោននៅតាំងពីដើមមកគឺថាគេជ្រើសរើសយកថ្ងៃប្រហោះជាថ្ងៃសំពះគ្រូអាហ្នឹងគេថាជាថ្ងៃគ្រូបាជាយ៉ាងហ្មងចាប្រហោះណាមួយក៏យើងអាចសំពះគ្រូបានដែរប៉ុន្តែគេអត់អាចយកថ្ងៃច័ន្ទង្គារពុទ្ធយកឬក៏សុក្រសៅរ៍ទឹកយកមកទេគឺមានតែថ្ងៃប្រហោះមួយយើងលើកដៃផ្គុំហើយយើងគិតថាសូមលោកតាអេសីជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរំល្អកុំឲ្យខ្ញុំភ័យកុំឲ្យខ្ញុំរបូតកងដៃកងជើងអីហ្នឹងគឺថាអ្នកសិល្បករពីដើមឥឡូវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងណាឲ្យគេរៀបចេញរំទៀតគាត់យកដៃសាពះហើយគាត់អត់ដឹងថាគាត់សាពះអីតែគាត់ឃើញចាស់សាពះគាត់ចេះសាពះហើយគាត់ចេញរំគាត់មិនដែលមានហេតុអីទេជួនកាលហ្នឹងអាការរបូតកងដៃកងជើងហ្នឹងវាជាហេតុមួយមិនមែនថាគ្រូមិនជួយទេវាចៃដន្យវាសឹកវាបាក់ទៅវារបូតទៅមិនមែនថាគ្រូមិនជួយទេប៉ុន្តែអាការនេះលើកដៃសាពះឲ្យមុនចេញហ្នឹងគឺជាការគោរពគ្រូមុននឹងយើងចេញទៅយើងឧទ្ទិសសូមឲ្យគ្រូហ្នឹងជួយសន្ធិទ្ធយើងឲ្យយើងរំបានល្អ
យើងថ្វាយសែនថ្វាយគ្រូហើយយើងឲ្យធូបដើម្បីឧទ្ទិសដល់លោកគ្រូដើម្បីមកជួយឲ្យយើងរំទៅបានជោគជ័យឲ្យល្អដែលមិនសន្ទះគ្រូអានេះជាអបិយជំនឿយើងជឿទៅដល់គុណគ្រូយើងបើយើងមិនសន្ទះគ្រូយើងអាចជឿថាយើងអាចរំទៅអត់បានជោគជ័យយើងអាចមានខុសឆ្គងរំទៅមិនល្អកូនសិស្សរំមិនល្អចាមានពេលខ្លះយើងជឿថាដូចថាពេលយើងមិនជឿអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ល្អពេលយើងចេញសម្ដែងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែមុននឹងសម្ដែងយើងត្រូវអុជធូបរំលឹកដល់លោកដើម្បីឲ្យលោកមកជួយ
សូមឲ្យនាងមានបញ្ញាវៀងវៃរៀនសូត្រក៏ប៉ាកែហាត់រាំក៏ប៉ាកែហើយមានអនាគតល្អសូមឲ្យសត្រូវមកពីមុខអន្លងសត្រូវមកពីខ្នងអរលាយឲ្យសុខសប្បាយជារៀងរហូតឲ្យតទៅគេពីពួកកូនសិស្សគេបានគោរពយើងការគោរពរបស់គេមកលើយើងជាតម្លៃមួយហើយយើងជាអ្នកគ្រូរបស់គេយើងត្រូវតែឆ្លៀតឲ្យពរទៅគេណាអានឹងវាជារឿងធម្មតាដូចមាតាបិតាឲ្យពរកូនចៅអញ្ចឹងអ្នករំទាំងអស់គាត់រមែងតែងតែមានចិត្តនឹងក្នុងខ្លួនជំនឿនឹងថាពេលគាត់ចេញទៅគឺលោកតាអៃសីឬក៏គ្រូលខោនរបស់គាត់ដែលបានចែកឋានទៅជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រំបានល្អអានឹងមានជំនឿសូម្បីតែអ្នកគ្រូនៅពីក្មេងហ្នឹងក៏មានជំនឿអញ្ចឹងមុនចេញទៅក៏លើកដៃសំពះអញ្ចឹងអុជធូបអុជអីជូនធូបទៅគ្រូអីអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីឲ្យយើងប្រមូលអារម្មណ៍តាមពិតខ្ញុំគិតថានឹងជាការប្រមូលអារម្មណ៍របស់យើងខ្លាំងជាងអីទាំងអស់អានឹងជាការប្រមូលជាជំនួយមួយក្នុងការប្រមូលជួយប្រមូលអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យវានៅនឹងណនៅលើពេលដែលយើងសម្ដែង
នាងខ្ញុំចូលមកដល់កន្លែងរបាំនេះតែម្ដងគឺនាងខ្ញុំបន់ដោយថាយើងរំលឹកគុណគ្រូយើងឲ្យសូមជួយថែរក្សាឲ្យយើងរៀនឲ្យឆាប់ចេះឆាប់ចាំរាំឲ្យល្អពេលដែលយើងចេញទៅរាំសម្ដែងនៅលើឆាកជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិក៏ដោយគឺធ្វើកំមិចកុំឲ្យយើងភ័យហើយបានគេហៅថាកម្លាំងចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជួយជំរុញនៅការសម្ដែងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានភាពគេហៅថាចេញពីកៅអៅបេះដូងយើងខាងក្នុងមកតែម្ដងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏បូកផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នករបាំផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរមិនមែនថាយើងគ្រាន់តែយើងបន់អញ្ចឹងទៅត្រូវតែចាំឲ្យគ្រូជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងរំល្អបានទេបើយើងអត់មានការហាត់រៀនពុតលត់ដំហ្នឹងទេក៏វាมันអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាសិល្បករល្អមួយរូបផងដែរ
អានេះវាជាទំនៀមទម្លាប់មួយយើងជាអ្នកសិល្បករយើងជាអ្នកថែរក្សាការរួមរែកដែលជាវប្បធម៌របស់យើងបាទហើយយូរឆ្នាំហើយមើលមីងមនុស្ស5ជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឱកាសដែលធ្វើការសិះគូហ្នឹងយើងធ្វើតាំងពីដំបូងមកអត់ទេមីងចាប់ផ្ដើមធ្វើឥឡូវដែរពីព្រោះការសិះគូហ្នឹងវាជាពិធីមួយហត់ស្មើនឹងយើងសម្ដែងមកស្ពេកដាក់ដែរហត់ណាស់ព្រោះវាមានកពេចកពុកច្រើនរឿងហើយពិធីនេះវាមិនមែនជាពិធីពុទ្ធសាសនាដូចយើងទៅវត្តយើងយួរតែម្សាក់ទៅវត្តណាហើយអានេះវាមានក៏ពេកក៏ពុកច្រើនណាហើយការដែលស្វាគូនេះខ្ញុំក្នុងចិត្តមីងមានគោលបំណងឲ្យសិល្បករទាំងអស់ដែលនៅរស់នៅសុភ័ង្គហ្នឹងឲ្យគាត់មូលចិត្តជាមួយគ្នាចង់ប្រមូលគាត់ឲ្យជួបជុំគ្នាចង់ប្រមូលគាត់មកឲ្យនិយាយប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគ្នាចង់ឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នាដើម្បីនឹងរក្សាវប្បធម៌តទៅទៀតណាអាពិធីស្ពះគូនឹងដូចជាការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមកឲ្យជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងតែងតែសម្ដែងរៀងខ្លួនណាហើយយើងមិនសូវបានជួបជុំគ្នាទេមកឲ្យពេលហ្នឹងជាឱកាសមួយដែលយើងអាចបានជួបជុំគ្នា
ខ្ញុំម្ដងមុនដំបូងខ្ញុំអត់ដែលនឹកគិតថាយើងនឹងធ្វើពិធីសម្ពះគ្រូនឹងបានដូចជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឯងពីព្រោះដោយសារទី1យើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទី2យើងអត់មានរបស់របរសម្ភារៈដែលត្រូវដូចជាស្លឹកចេកដើមចេកផ្កាភ្ញីអីគឺយើងអត់មានដូចនៅស្រុកយើងឯងហើយម្នាក់សត្វធ្វើការផ្សេងហើយក៏ដោយសារការស្រឡាញ់និងការចង់លើកស្ទួយថែរក្សានៅសិល្បៈវប្បធម៌ហ្នឹងបានម្នាក់ខំដុតដៃដុតជើងម្នាក់រត់មកជួយចូលរួមធ្វើអញ្ចឹងណាហើយនាងខ្ញុំក៏មានមោទនភាពផងដែរដែលថាខ្មែរយើងអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់រស់នៅឆ្ងាយពីមាតុប្រទេសយើងក៏ដោយក៏គាត់ដូចថានៅតែរក្សានៅសិល្បៈវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងណាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយក៏ដូចជាទស្សនិកជនមិនថាបរទេសឬក៏ខ្មែរយើងឲ្យបានស្គាល់ពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ល្អប្រពៃរបស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីយូរមកហើយនេះ
ពេល ្យុបារាំង RFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរុស្ស៊ីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសារជាថ្មីនៅរាត្រីនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8យប់និងជាការរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំរដាលហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលនេះតទៅលោកអ្នកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីដែលជាការរៀបចំជូនដោយប៉ុនសុភ័ណ្ឌអរគុណរសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុភារីរួមនឹងសកលរីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង